นักเศรษฐศาสตร์บางคนเว้าว่าทางรถไฟลาวจีนจะสร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ลาวในภายหน้าแต่เนื่องจากว่าลาวมีหนี้สาธารณะสะสมหลายอยู่แล้วหนี้สินจากโครงการใหญ่ที่ว่านี้ก็ได้เพิ่มความกดดันจากหนี้สินให้แก่ลาวหลายเช่นกันบัวสวรรค์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในเดือนหน้านี้ก็จะฮอดครบฮอบ2ปีแห่งการเริ่มเปิดนําใช้ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นประวัติการแล้วโครงการที่มีมูลค่า 5.9 ตื้อดอลลาร์ซึ่งเท่ากับประมาณ 1/3 ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของลาวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม1แล้วทาง1เส้นทางซึ่งเอิ้นย่อว่า BRI ของจีนที่สร้างตั้งขึ้นมาได้10ปีพอดีในการไปร่วมกองประชุมครั้งที่3ของ BRI ที่นครหลวงปักกิ่งในท้ายเดือนแล้วนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวได้สรรเสริญทางรถไฟลาวจีนนี่ว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นอันหนึ่งของโครงการ BRI ในลาวส่วนดร.มานะสุทธิจักรนักเศรษฐศาสตร์ลาวอเมริกันก็ให้คําเห็นว่า
เขาเว้าถึงผลประโยชน์ต่อสังคมผู้ใช้บริการรถไฟ1มันเฮ็ดให้แค่งานนี่นะสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นซึ่งเป็นการดีสําหรับเศรษฐกิจซึ่งหลายๆคนบ่เบิ่งยังบ่ทันได้ยินผู้ใดเว้าเลยถ้าล่างรถไฟตัวนี้นี่เนาะมันเสื่อมต่อไปหาประเทศไทยลงไปฮอดสิงคโปร์เลยนะลาวจะได้ประโยชน์หลาย
ทางรถไฟนี่เป็นโครงการตัวอย่างอันนึงที่สร้างขึ้นภายใต้รูปแบบการช่วยเหลือแบบจำกัดของโครงการ BRI โดยที่มีอัตราส่วนของหนี้ต่อเงินทุนสมทบอยู่60-40ซึ่งก็คือหนี้ของโครงการเท่ากับ 3.5 ตื้อดอลลาร์และเงินทุนสมทบ 2.2 ตื้อดอลลาร์ซึ่งในนั้นรัฐบาลจีนแม่นเอาใส่ 1.63 ตื้อดอลลาร์และรัฐบาลลาวรับผิดชอบในการหาเงินมาใส่730ล้านดอลลาร์ซึ่งในนั้นรัฐบาลลาวก็ยืมจากธนาคาร Exim Bank ของจีน480ล้านดอลลาร์ส่วนเหลือแม่นมาจากแหล่งอื่นโดยจ่ายเป็นงวดๆไปในแต่ละปีอิงตามบทรายงานที่หากพิมพ์ออกมาในอาทิตย์นี้โดยห้องทดลองค้นคว้า Ed Dataในมหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียแต่หนี้สินมาจากโครงการที่ว่านี้กวมเอามูลค่าใหญ่ที่สุดในหนี้สินแบบเสื่อมซ่อนของลาวที่มีต่อจีนดังที่ดร.แบรดลีย์พาร์คส์นักเซียวซานผู้หนึ่งในทีมนักค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพหนี้สินและโครงการ BRI ของจีนจากเอ็ดเดต้าโอ้ล้มกับพวกเขาผ่านทางอีเมลว่าคาดคะเนว่าหนี้สินสาธารณะสะสมของลาวต่อจีนเท่ากับประมาณ 10.44 ดอลลาร์หรือ 54.7% ของ GDP แต่ถ้าเจ้าเพิ่มแรงนี้ที่บ่มซ่อนหรือเสื่องซ่อนที่มีต่อจีนแล้วตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ17ตื้อดอลลาร์ซึ่งเท่ากับ 88.9% ของ GDP ของลาวท่านข่าวต่อไปว่าเพื่อสนองทุนในการสร้างทางรถไฟระยะ418กิโลเมตรระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาชายแดนจีนและลาวได้มีการสร้างพาหนะเพื่อจุดประสงค์พิเศษหรือ SPV ที่เอิ้นว่าบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดหรือ LCRC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพันธะจำกัดและการร่วมทุนกันระหว่าง3บริษัทรัฐของจีนมีหุ้นส่วนในกรรมสิทธิ์อยู่ 70% และรัฐวิสาหกิจของลาวมีหุ้นส่วนในกรรมสิทธิ์ 30% ธนาคาร Exim Bank ของจีนให้ LCRC ยืม 3.54 ตื้อดอลลาร์ดร.พาร์คเว้าอีกว่าเนื่องจากว่าบ่ได้ถือหุ้นใหญ่หรือเกินกว่า 50% ในบริษัท LCRC ลาวบ่จําเป็นต้องเปิดเผยหนี้สินห่วง 1.06 ตื้อดอลลาร์ว่าเป็นพันธะที่อาจต้องได้สําหรับคืนให้แก่ระบบรายงานหนี้สินของธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ทางทีมค้นคว้าของทานเว้าว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าบริษัทนี้บ่สามารถจ่ายหนี้คืนได้มันมีความคาดหวังกันว่ารัฐบาลลาวซึ่งเป็นเจ้าภาพของโครงการนี้ต้องได้ใช้หนี้แทนนี่เป็นเพียงแต่หนี้สินของลาวที่มีต่อจีนเท่านั้นเมื่อรวมเอาหนี้สาธารณะของลาวและหนี้รัฐบาลรับประกันแล้วลาวมีหนี้เกินกว่า 110% ของ GDP ของตนอีกในปี2022อิงตามบทรายงานของธนาคารโลกฉะนั้นจึงอาจเว้าได้ว่าโครงการทางรถไฟที่ว่านี้เป็นตัวผลักดันอันสําคัญเฮ็ดให้หนี้สินของลาวเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายแต่ดร.พาร์คส์ก็ว่าว่า
China's not going to stand by and watch
ยูลาลาและบ่เบิ่งโครงการริเริ่มพื้นฐานโครงรางสําคัญระดับโลกของตนพังทลายลงและให้มันไม่ถิ่มดอกอันนั้นจะบ่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างใดก็ตามท่านก็สรุปว่าทางรถไฟลาวจีนจะสามารถสร้างรายรับเพียงพอเพื่อจ่ายหนี้ที่กู้มาจากธนาคาร Exim Bank ของจีนได้บ่นั่นยังเป็นคำถามอยู่บัวสวรรค์รายงานนี้ให้แก่ VOA ภาคภาษาลาว